от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция в централата на КТЕП Подкрепа, която се проведе на 2 септември.
И любителите на сензации, първи път сензацията е, че страха в тази държава, уважаеми представители на мас-медиите, е минал всякакви граници и колкото и да е странно, като представител на мъжкия пол, публично признавам, че страха в мъжкия пол е по-голям, отколкото в женския. Днес наистина ще се спреме на ситуация в селското стопанство, но в увода си ще ви кажа следното нещо. В тази държава към този момент има няколко изключително тежки проблема, които ще предопределят есента и зимата. Тогава ще имате достатъчно поводи за интервюта, сензации и какви ли не идиощини. Основните проблеми пред тази държава са огромната опасност от люшване на цялата финансова система, поради което ние и работодателите полагаме огромни усилия да противостоим на този процес и да спасиме спасяемото. Енергетиката, предполагам, четвъртък ще имате повече информация покрай енергийния порт, но е структура, за която ние от 2 години ви говорим, че състоянието е трагично и което се потвърждава с, за съжаление, неумолима последователност. Когато ви казахме, че ще трябва да се дигат цените на тока и то не в някакви проценти, а доста нагоре, али реагирахте спонтанно, но както виждате, това е една належаща необходимост. Парите за здравеопазването в този му вид като разплащане са до края на октомври. Но всичко това нещо го мислете и интерпретирайте на фона на един конфликт на Североизток, който не е никак далеч от нас и върху който по никакъв начин не може да влияе. А в резултат на този конфликт може да се стигне до затваряне на едни тръби, което ще доумъртви и без това едва-едва мърдащата българска икономика. Но в целия този контекст имам чувството, че става нещо обратно на природните закони. Може би и това е закономерно, защото еволюцията на човешкото общество е прието да се разглежда в 3 етапа. Дивачество, варварство и цивилизация. Мисля, че в България тече от известно време обратния процес и в момента сме в разгара на варварството вече с елементи на дивачество. Сега вече конкретно по темата. В югозападна България, в едно горско стопанство, те ще съсетят югозападна България, малко да поставя на изпитание на географските им познания, стана един инцидент, който се стигна до стрелба. Хората, замесени в този инцидент, потърпевши, искаха да го направят публично достояние. Съвсем разумно и резонно искане. Само че техните началници, водени от не знам какви съображения, са забранили да има публични изяви. И тия страшни мъже са се оплашили и помолиха за извинение и не се представят, защото ги е страх. Мисля, че страхът ще е последното чувство, с което тая територия наистина ще престане да съществува като организирана държава и ще остане едно понятие като Нубия. Това ще е последното, което ще изчезне тук. Страх, страх и страх. Взимаш 300 лева и те е страх да не ги загубиш. Ми ти вече не си жив. Ти не си жив, ти не си човек. Ти не си мислещо същество. И последното животинско чувство, което е останало от тебе, е страха. Защото той е характерен и за четириногите ни събрати. Това е. Само, че и те не позволяват да бъдат унижавани от такава степен и ако го мачкаш, мачкаш, накрая ще се извърти и ще ухапи. Вие давате ли сметка до какво падение се е стигнало в психологията на тая нация? А иначе подробности ще ви дадат хората. И в напоителни системи как не взимат заплати. И какво става с синия език. И това се имайте предвид неблагополучие в ведомството, наречено земеделие. Ма това нещо е повсеместно. Вие ако мислите, че в строителното са цъфнали и вързали, сте много далеч от истината. Ако мислите, че в миньорския бранш нещата са цъфнали и вързали, сте страшно далеч от истината. Вие може ли да се обзаложите да медете от един сектор, като изключиме прослутите IT-та, с което правим сензация, че им предлагали 6000 лева, другаде да има някакво положително развитие. Идете на терминал 1, не идете използва терминал 2, защото на терминал 1 са тъй наречените лоу-кост линии, ефтините, то там се изнасят повече хора. Терминал 2 все пак трябва да платиш един по-нормален билет. Идете, питайте хората, защо се тръгват. Те ще ви кажат още по-добре нещата. Анелия или...
Аз ще започна по отношение на първата тема, която обявяваме. Анелия Иванова, председател на Федерация за земеделие и гори към КТ Подкрепа. Благодаря, доктор Тренчев. Искам да се извиня да ви благодаря, че сте се отзовахте на нашата покана за пресконференция по темата, която беше основна и водеща инцидента на територията на горско стопанство Гоце Делчев. Ще повторя това, което доктор Тренчев каза. Наши синдикални активисти, пострадалия горски служител, всъщност е член на КТ Подкрепа. Нашия председател се обади към нас след инцидента, да ме попита какво бихме могли да направим, за да огласиме проблема по отношение на сигурността на работното място на горския служител. Защото това не се случва за първи път. Трябва да знаете, че преди една седмица, аз сега разбирам, това не е било отразено достатъчно добре от медиите. Имало подобен инцидент между горски служители и фирми, които работят в горите и бракониери на територията на Самоковска община, Софийска област. Сигурно има и още такива, но това, за което каза доктор Тренчев, страха сред работещите в системата на горите е много голям, страха за това, че ще си загубят хляба, защото наистина заплатите, които получават, въпреки че си позволяват да коментират управляващи на Министерство на земеделието и храните, че доста са се повишили заплатите в сектор гори. Тези заплати не са толкова високи, колкото се опитват да ги представят техните ръководители и директори. Дори ако щете само заради това, че риска, на който са подложени, изобщо не може да им покрие тази заплата, която те получават. Отделно, средната заплата наистина с реформите в горите от 350 лева, 400, където тръгнаха горските доктор Тренчев, сега имаме вече в резултат на все пак добре стартиралата реформа преди 2-3 години, ръст на заплатите до 700 лева. Но това е. Тези хора работят денонощно и тези хора са подложени именно на това насилие, което е станало онзи ден, миналата сряда.
Сериозна заплата. Да, се чудиш на Карибите или на Малдивите да я похарчиш?
Какъв е бил случая? Значи това е пост, който си стои на мястото на село Баничан, ако не бъркам точно, Гоце Делчев. Има патрул на горски стражар и служител на общината, който е екополицай. Те имат наблюдения за бракониерска сеч на територията на това село и тъй като познават много добре бракониерите, не са отишли на мястото на сечта, а са искали да ги изчакат на изхода, където ще извозят, тъй като така и закона трябва да ги хванят с незаконно добитата сеч. Тъй като бракониерите в горите са много добре организирани, тяхния начин на работа е първо тръгва един лек автомобил с техните началници за да провери дали има горски служители по охраната трасето, след което да тръгне респективно камиона натоварен с незаконната дървесина. И именно тези, според нас, така организатори и началници на най-вероятно са представители на малцинствата, хората, които добиват въпросната незаконна дървесина. Та те се срещат с горските служители. Горските служители ги спират за проверка, представят се, легитимират се, но още докато да излязат от автомобила и вече ги нападат с бухалки и т.е. те директно тръгват да ги бият. Т.е. искат да ги оплашат. Така че това, което мен ме изуми е тези служители, те сигурно са били в първия момент стресирани, защото те са допуснали да бъдат набити, след което този, който има оръжие, в упаха си вероятно иска да предприеме някакво действие, прави 6 изстрела във въздуха, предупредителни, при което продължава побоя и той вероятно решава да стреля в крайниците, за да се спасят, защото то е ясно, че налагането е било по главите и на двамата. Респективно, вече при прострелването на единия побоя спира, идва вече и полиция и така. Оправданието, за да не дойде нашия представител тук, тъй като първо той е в болничен наистина, но и неговите началници вчера са му се обадили да го предупредят, че се води следствие и нямало право да се излиза пред медиите, тъй като все още се води разследване по случая. Това е официалното обяснение.
Да се разбере, те ли са били бракониерите, да, или бракониерите тях?
Да. Нашият апел към управляващите и по-специално към служебния кабинет. Ние сме наясно, че новото това управление на практика нищо не може да направи. По отношение на горския сектор, на срещите, които направихме с министъра сегашния на земеделието и заместник министъра, който отговаря за горите, респективно той отговаря за много тежки сектори, оказва се и напоителни системи, агенция по храни, където са просто назряват социални напрежения. Утре има протест на напоителни системи, други ден има протест на частно практикуващи ветеринарни лекари. Изобщо не им е лесна задачата, но ние бяхме добронамерени да им предоставиме всичката информация по отношение на това къде са всъщност проблемните директори и къде са според нас всички механизми за източване на бюджетни средства в горите. Това са именно във въпросното югозападно предприятие, шапката на което е в Благоевград, където бяха брутално назначавани по политически начин директори от една определена политическа сила. Тези директори направиха така, щото да влязат в горите и да извършват дърводоби в точно определени фирми. И точно тези фирми сега имат самочувствието, че могат да нанасят побой над работещи в системата на горите. Те решиха, че гората е тяхна и щом директорите са им позволили...
Тя държавата, тяхната гората.
Така. В резултат на което имаме случаи, в които от едно печелившо предприятие, каквото беше Югозападно, тъй като то има и даденост, има и хубава гора и дървесина, дори ако щете и самото Гоце Делчев като такова, имаме предприятия, които вече са на загуба и имаме предприятия, които вече са застрашени да получат заплати в този смея да твърдя, че един от малкото отрасли в момента в икономиката на България, които създават заетост, които имат потенциал да създават заетост, който сектор има потенциал да създава и добри доходи, тъй като има търсене, имаме, слава Богу, благодарение на добрите специалисти, работещи в сектор гори, имаме и гора, колкото и тя за това е толкова апетитна, колкото и да се изнася информация за незаконна сеч и за това, че и служители по горите са едва ли не основните бракониери в системата и въобще в сектор гори. Категорично браншов синдикат гори към Национална федерация земеделие гори ви казва, че основните бракониери в горите не са работещите в горите. Каквото могат правят, това са около 7000 души, които нямат интерес, разберете, това са тесни специалисти, които са учили да работят това и които разчитат тук да се пенсионират и да получат пенсиите си от тази професия, която имат, и те имат интерес да си пазят гората, където е техния хляб. Те нямат интерес да я унищожават и да я изсичат доголу. Имат интерес обаче разни директори, назначени по политически начин, непрофесионалисти, смея да твърдя, в последната една година бяха направени абсурдни назначения в системата на горите. Имаме и сме подали данни на господин Костов за директори, които си позволиха да уволняват масово служители, защото не искат тези служители да обслужат въпросните фирми, които искат да плячкосат българската гора. Това е в Костенец, имаме уволнен председател. В Борино имаме уволнен секретар. В Чирпан, в Сандански, въобще в целия така югозападния са най-концентрирани, най-грубо постъпиха и най-така явно личеше, че там ще трябва да останат или да бъдат работещи в горите фирми, които единствено и само ще мислят за обогатяването на техните началници. Чрез вас се обръщаме към ръководството и към експертния кабинет сега. Наясно сме, че те нямат функциите и възможността да предприемат каквито и да било сериозни действия. Но по отношение на сектор гори могат спешно да направят смяната на директори там, където има данни, че предприятията са отпечеливши, са доведени до предприятия на загуба и където имаме опасност хората дори да не получат заплати. Какво остава? Имам информация, че застраховката на тези горски служители, въпреки че имат финансовите възможности да направят добри застраховки, злополука и живот, тъй като имаха финансов ресурс за това, въпросният горски служител, който е пострадал, има направена застраховка за 10 000 лева злополука, но не му е направена застраховка живот.
Това е в националните паркове, така?
Така. В националните паркове имахме също структура парк Пирин.
Имаме.
Там се оказа също, че нашите горски, защото те също са горски надзиратели, инспектори, които охраняват парк Пирин, имахме злополука там по време на изпълняване на служебни задължения. Там още не можем да се добереме до полицата и да разберем тези служители имат ли направените застраховки, които по закон трябва да бъдат направени. Те им правят минималните застраховки, имайте в предвид 10 000 лева. Не се знае този човек с тези удари по глава, дали няма някакви последствия. Сега е, казват, добре, без опасност за живота. Така че това е апела към министър Грудев, към министър Костов, да предприемат конкретни действия, да извадят на светло и да не се оправдават и да дават брифинги сега в 12 часа, да се оправдават какво са заварили и колко е тежко положението. Ние го знаем, като е подкрепа доктор Тренчев, специално с Министерство на земеделието и храните, в последната една година, може би всяка седмица е алармирал за проблемите, които има в сектор гори. Там не сме алармирали толкова, защото нямахме така. Надявахме се, че няма да доведат до загуба работещи предприятия. Оказа се обаче, че имаме и това е възможно. Занимавали сме се с напоителни системи и сега постепенно ще премина колегата после подробно в проблема с напоителни системи.
Преди да приключи с горските, искам аз нещо да ви кажа.
Да, най-добре си в едните места.
Нека продължи. Павел Черински се казва, заместник-председател съм на Национална федерация за ведери горско стопанство. Най-грозното в случките, които се случват по бойщата в горите, е това, че горските стават, горските ги бият, техните директори не завеждат дела срещу лицата, които си позволяват това нещо. Значи те са на служебното си место, те са служебни лица. И по смисъла на закона те трябва да...
Изпълнение на
служебен дълг. И никой не го брига, както казваме ние. Значи тези хора ги бият и техните директори след това ги натискат, ако те тръгнат да водят дела. Това е най-грозното нещо.
Единственото разумно обяснение е, че директорите взимат някаква комисионка от биячите и това е. Аз лично не мога да намеря никакво друго логично обяснение.
Ами след това, което вчера ние получихме така едва ли не апел от страна и на ръководство, че нали, са причастни към проблема, че трябва да се огласи и да се да стане ясно и самата полиция, ако щете, и следствието да им бъдат развързани ръцете, че трябва да си свършат работата както трябва, а не ние сега да се страхуваме дали нашия служител няма пък да го поведат под отговорност за стрелбата, която всъщност той е направил. Защото имайте предвид, че те имат разрешителни за носене на оръжие, но те не могат да ги използват. Защото, не дай си Боже, ние много пъти сме коментирали на нашите браншови съвети този проблем. Защото в самия закон, вие знаете, че ако той носи в себе си оръжие, но в крайна сметка е добре да не го използва, защото пък имаме случаи, те знаят, те стрелят в краката. В Самоков има инцидент много назад във времето. По същия начин, да не ви говоря обаче там въпросния горски, на какво беше подложен от фамилиите на тези наши сънародници. Нали, наложи му се да се изсели от района, защото тук е същия случай. Тук са двама съселяни. Доколкото ние имаме данни, а браконьерите са известни на наследствие, на полиция, те са с дела и така нататък. Но...
С няколко висящи дела.
Но... Крайна сметка и полицията е безсилна и следствието е безсилно да накаже така тези хора, щото да спрат. Но за нас това е. Щом самото ръководство даде назад, няма какво друго да си мислим, освен, че самото ръководство на съответните предприятия има участие.
Може да се обадил някой голям човек. И е наказал, крутувайте и това е.
Това, което е нашата работа, е апела за това да си свършат следствените органи работата и въпросите по отношение на това пълна прозрачност на фирмите, които добиват на територията на горско стопанство Гоце Делчев, и искаме светлина по отношение на застраховките, защото те са длъжни да ги направят по закон, да видим нашите служители и тези хора, които живота им е поставен по този начин на карта, поне техните семейства какво ще получат, ако не дай си Боже нещо се случи с тях. 10 000 лева. Това е което имаме като информация към този момент.
И тя не е направена.
По отношение на напоителни системи тече протест на така подготовка за стачка. Павел Чарийски следи така процеса отблизо. Аз това, което искам да кажа е, че управлението на напоителни системи, това ръководство, което беше по време на предишния парламент и продължава да управлява предприятието, общо взето положи доста усилия, за да извади предприятието от кризата, в която я бяха закопали предишните. Аз смея да твърдя, че от 2009 година дружеството всъщност е подложено на източване и то се води към фалит. Дали е целенасочено или някои хора просто се използват напоителни системи, за да си пълнят лични сметки, но ние твърдим, че там има източване на това дружество. Всички бюджетни средства, които само с под натиска и с влиянието на доктор Тренчев сме успяли да подсигурим от Министерство на финансите. Да, имахме покриване на заплати, но милиони левове отидаха за покриване на задължения на дружеството към фирми, с които има сключени договори, които договори не се изпълняват, има запор на сметки и в момента напоителни системи продължава да има запорирани сметки и ние многократно искаме да излязат на светло фирмите, договорите, кой ги е подписал и защо това дружество продължава да сключва договори с фирми, на кой са тези фирми, защо тези договори не се изпълняват, след това се налага заплатите, които ние с протести, с тачки се успяваме да някакви пари да поискаме и да получим от Министерство на финанси, след това отиват за покриване на задълженията на въпросното дружество. Ние твърдим, че това дружество продължава да се източва. В момента имаме информация, че са обявени обществени поръчки за извършване на дейности по опазване от вредното въздействие на водите. Ние твърдим, че тези дейности могат да бъдат изпълнени от работещите в напоителни системи и те ще получат заплати за това и може би ще излезе по-евтино, отколкото тези дейности да се предоставят на външни фирми. И искаме информация защо продължава дружеството да обявява обществени поръчки за дейности, които може то самото да изпълнява. А в същото време доктор Тренчев се чуди по какъв начин да получи от Министерство на финансите бюджетно финансиране, за да си покрием заплатите, които не се дължат за 4 месеца. И това са 4 милиона лева към този момент. Нека колегата Павел Чарицки да даде малко повече информация по отношение на срещите, които той е направил многократно и докъде е процеса по подготовка на стачните действия там. Не, ние ще се разместим. Не, тук са на самите журналисти.
Значи към момента в напоителни системи всички клонове са получили 60% от заплатите си за месец май. 4 клона са получили заплатите си за месец юни и 2 клона за месец юли. Като осигуровки от месец май не са плащани на никой. Към момента за месец юни за заплати са необходими 1 милион и 200 хиляди лева. Доплащанията за месец май са 200 хиляди лева и 1 милион и 200 хиляди са заплатите, които трябва да се получат за месец юли. На всичките срещи, които проведохме и в напоителни системи, и в Министерство на земеделието, ни обещават светлото бъдеще. Едва ли не да чакаме Световната банка и не знам какво. Значи, пред мен е закона за водите, в който беше казано, че до 31 март напоителни системи трябва да получи едни средства за несправедливо понесена финансова тежест от 2011-2013 година. Не сме ги получили тези средства. Средства, които са за изпълнението на публични дейности, така нареченото ОПВВ, обекти за предпазване от вредното въздействие за водите, за тази година в размер на 12 милиона сме ги получили. Но в момента, в който получихме тези пари, банките ни взеха парите и отидоха във фирмите. Ние сме получили тези пари, за да изпълняваме публичните дейности за тази година. Поради липса на финансиране, ние не може да изпълняваме на 100% това, за което сме назначени. Не искам да ви връщам какво се случи в Аспарухово, какво се случи в Низия. Значи, това са детски играчки за това, което може да се случи, ако прелеят реките, които напоителни системи стопанисват. Вижте, ние стопанисваме цялата река Дунав. Всички корекции на реките в цялата страна. Това са над 3000 км коригирани участъци. Ние отводняваме 1,5 милиона декара селскостопанска земя и отделно имаме 1,5 милиона декара отводнителни системи. Това, което държавата не прави, не финансира дейността, ние сме част от националната сигурност. И тъй като тази тема много пъти сме я коментирали и с вас, в края на краищата ние предприемаме в момента протестни действия. В момента върви една подписка по закона за уреждане на колективни трудови спорове, тъй като законът така е направен да пречи на работещите да протестират. Ние ще направим В момента около 60% от персонала на цялото дружество, което е малко над 1800 човека, са се подписали под подписката, като очакваме до утре крайния срок 90% да се подпишат. Тогава ще свикаме съвет на председателите, за да избереме стачен комитет и ще пристъпим към ефективни стачни действия. Като подготовка за това, утре в 9 часа колегите от клон Мизия, което обхваща Враца, Монтана, Лом, от 9 часа ще проведат едночасов протестен митинг пред управлението. И до края на седмица ще се разбере как ще продължат протестите. Това, което ни... Ами вижте, като дойдат колегите в София, те ще кажат как да го проведем. За мен е по-удачно е да докараме хората в София, но това струва пари. Колегите нямат пари за храна. Сигурно сте гледали материала от Комощица за моя колега, който си продава кръвта, за да си прати децата на училище, а той не е единствения. В зависимост от средства, с които разполагаме, сигурно ще направим протести в София. И тъй като държа закона, в закона беше казано, че до 31 март Министерството на земеделието ще направи една комисия, която да определи несправедливата финансова тежест на напоителни системи, която трябваше да ни бъде дадена до 31 март. На последната среща с министъра в петък разбрах, че такава комисия все още не е създадена. Само че какво беше моето чудване, когато се върнах на работа си место и получих едно писмо от министерството, подписано от Георги Стоянов, директор дирекция, как се води, търговски дружества, държавни участия. И е приложено към него едно писмо от фирма Аква Партньор. Ще ви го зачета какво пише в писмото. До министъра на земеделието и храните. Относно необходима първична информация за изпълнение на задължението по договор за изготвяне на методика за определяне на размера на несправедливата финансова тежест в основа на нетните разходи, понесени от дружество, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна.
Не, обясни го по-просто.
Значи, ние сме представили документите за работата, която сме изпълнили 2011, 2012 и 2013. Тази комисия не се е събрала. От тук разбирам, че някой в министерството е подписал договор с някоя фирма, която ще направи изчисление на това нещо. Значи, веднъж на нас областни служби земеделие са ни подписали за това, което ние сме извършили. Фактурирано е цялото нещо, горива, скални материали и така нататък, всичките материали. Документи са в министерство и в момента ще плащат на някаква фирма, която да го изчисли дали това е така или не е така. Но най-важното в писмото е, че те не искат тези данни от нас. Те искат да им предоставим техническата документация на целия хидрофонд в цялата държава. Аз си направих труда, тази фирма Аква Партньор е някаква консултантска фирма. Ние на нея хем ще платиме, хем ще дадем техническа документация, което е много пари. И те от тук на там могат да се консултират, който си искат в страната. Ето къде изтичат парите на напоителни системи. В такива фирми.
Отделно има договор подписан за фактуриране и много странна дейност. Павката да ме подсети за името на фирмата Агрово, това беше...
Не се Агро,
която има задължения към този момент, вече напоителни системи има 4 милиона задължения към нея, които не са изплатени. Ние многократно задаваме въпроса какви са дейностите, които изпълнява тази фирма НСЕ Агро, за да и бъдат заплатени тези 4 милиона. И общо заето какво работят целият началнически екип, управителите, директорите на дирекции, правен отдел в напоителни системи. Какво работи правна дирекция на Министерство на земеделието и храните, какво работи дирекция хидромелиорации, всичките тези специалисти, хидроинженери, юристи, нямат ли те, не е ли това тяхно задължение да изпълнят всичките тези анализи и да предоставят информацията пред Министерство на финансите, така, щото да им бъдат платени дейностите, които са извършили.
научиха се да наемат, да аутсорстват, една такава много полезна дума, дейности. Министерство на земеделието, ако извадят да поискат сегашните експертното правителство на президента в служебния кабинет и да публикуват всички видове договори, които са подписали именно за тези анализи, които трябва да се извършват за дейности на търговски дружества, държавни търговски дружества, на дирекции и така нататък. Колко граждански договори има подписани за извършване на консултантски дейности? Колко граждански договори с външни юристи, при положение, че имаме правни дирекции и юристи? Огромни, огромни. Тези хора получават заплати. Така че дори смея да направя това изявление. Бюджета на министерството е 24 милиона лева, но съм казала и на господин Костов, казвала съм го на всички министри. Ако направите ревизия на командировките до Брюксел, на Българска агенция безопасност на храни, на изпълнителна агенция по рибарство, на самото министерство, кой ходи до Брюксел, на какви цени билети, с какви командировъчни разходи и не се ли плащат най-скъпите билети за самолет, можете да спестите пари не само за напоителни системи, да си платите имунопрофилактичната програма, заради която сега хиляди овцевъди и фермери ще останат без хляб, и да си платят включително и на изпълнителна агенция по горите да се изпълняват смело охраната на горите, а не да се страхуват, защото бракониерите са по-добре оборудвани от тех сами.
Нещата, госпожо Анелия, са много прости. Може да имаш 100 юристи отдел, даваш им заплати, обаче не може да му кажеш от заплата ти яде някой лев. Не върви. Друго е да си наемеш една външна фирма, тия 100 си стоят там. Наемеш една външна фирма, разберете се за едно 200 хиляди, да кажем, 300 хиляди. Вие знаете ли за Балкан? Фалиращия Балкан, че бяха наели за 470 хиляди консултантска компания.
Майто, не се ако 4 милиона на
от тази, тези парички, нали, които са разбрали в договора, тази водеща юридическа фирма, може да ти яде ресто. Това е, това е обяснението, бе, хора. Не дейте да търсите някакво сложно обяснение и международна конспирация. Аз давам държавните пари, те ми връщат някой лев на джоб. Това е. Па че там храна 100 юристи, майната им. Те си взимат заплата да се кротат и такова. От тях не могат да взема парите. Е, това е проблем. Ако може как да взема, нямаше да търся консултанти.
И още един штрих, какво се случва в
Пътно.
Значи последната година бяха подменени почти навсякъде управителите, бяха изгонени един куп специалисти, говорим за хидроинженери от работа, и бяха назначени неясни другари на работа, като един се и назначава секретарки и си прави ремонти на кабинетите, хората не получават заплати. Друг продължава си вади тръби, трети не знам какво си прави, и когато изпълнителният директор се опитваше да ги озапти, те му казваха, бе, къв си ти, бе? До там бехме стигнали, че управител на Варненския клон му беше заявил, извън работно време ти няма да ми звъниш. Управител на Софийския клон, към момента, това може да се провери, си е направил негова доверителна сметка, в която влизат парите на напоителни системи. Също момче е председател на младежката организация на ДПС.
И предполагам, добра лихва е договорил. Сигурно не е в КТБ, някъде друга.
Не, доверителска, доказка сметка.
Аз искам да питам за горите. Казвате, че само определени фирми се допускат да съкат в Югозападна България. Имената на тези фирми достатъчно ли са известни?
За съжаление нямаме данни.
Поискали сме ги по закона за достъп до публичен.
Но знаете, че това трябва да мине по защото... Официално ще ви кажат, обявени са търгове на сайтовете на самите предприятия, явили са се на процедури, спечелени са по закон. По законовия ред всичко е минало както трябва. Така че от тук нататък въпросът е вътре в самата гора да видим какво се случва и да тръгнем отзад напред. Но задълженията към НЕК имаме ли? Те към НЕК и Лукойл вчера имаха опасения, че вече ще им спрат и картите за пътуване, че е Лукойл.
Това за напоителност.
Да, така беше.
Добре, значи, извади ги, имаме.
Не мога точната сума да ви кажа, но към момента, за да излезнем от ситуация, трябват около 6 милиона. Към момента.
Заплати, осигуровки,
плащане към спешни плащания към енергоразпределителните дружества и плащанията горивата към Лукойл. А кои клонове ли са?
Да.
Ами Сливен са получили заплата и Пазарчик. Значи това са клонове, които напояват в момента оризищата и там има постъпление. Но всички знаете каква е лошата година. Ние в момента нямаме постъпление от поливане, а имаме много разходи по отводняване. Така ли не, че тези два клона и още двата в Пловдив и Стара Загора все пак кретат така, те са на ръба. Но за да може ние да си получаваме заплатите, те не си плащат осигуровки и ги привеждат на останалите клонове.
Има запор от НАП на напоителни системи, което е съвсем резонно. Те не са заплащали осигуровките.
И не само. От НАП има много запори от
и
различни
от НАП,
фирми.
От физически, иначе от фирми, на които дружеството е възложило дейности, които то самото може да изпълнява. Доктор Тренчев обясни защо. Да.
К2. Ей, това радио К2.
Любимото радио.
Доктор Тренчев, Вие, ако може да констатирате непрекъснатите нарушения през изтеклите 25 години, въпреки че започнахте вече на тази пресконференция, и на фона на това решихте ли беззаконието, корупцията, олигархията, изборни нарушения, безработица, включително неработеща икономика, безкултурие, КТБ и други? И мислите...
Чакайте, се стана много сложно. Вие искате да... Всички тия пореди, тази огромна поредица от негативни явления, която е безспорен факт и вие констатирате ежедневно. Да дадем обяснение всъщност защо се получава, аз съм го давал многократно, защото все пак от позицията на 25-6 години пребиваване на обществената сцена, не казвам в политиката, аз съм бягал, не искам да постъпвам там, все пак имам някакво право да се опитам да направя заключение. Не твърдя, че ще са правилни, но поне от позицията на огромния стаж, може би нещо мога да формулирам. Та това, което формулирам, е, че причина за всички тези явления, безкрайно негативни, които вече стигнаха до степен, които поставят на карта съществуването на държавата, се дължат изцяло на субективния фактор и на специфичната ни народопсихология. Защо казвам субективния фактор? Нещата са много негативни. Те са следствие на някакви причини. Какво може да съсипе една държава? Това са природни бедствия. Имаме някакви, но слава Богу са изолирани, не са повсеместни. Втория фактор, срещу първия сме безпомощни. Втория фактор, срещу който също сме сравнително безпомощни, чужда агресия. Все пак за последните 25-6 години нямам спомен така да е имало. И остава трета възможност, трета опция, това е субективния фактор, т.е. в тази държава явленията са развивали по такъв начин, че някой е взимал решенията, които са я довели до това състояние. Кой взима решенията в една държава? Кой взима решенията да продаде този завод или да не го продаде? Кой взима решенията да има фотоволтаици и да им се дадат по 800 лева на мегават? При положение, че АЕЦ-а го прави на 42 лева. Така. Отговорът се налага сам по себе си. Решенията ги взимат от хора, овластени от нас, с бюлетинка, а от тези решения проистичат негативни последици във всички сектори на обществения, икономическия, финансовия живот на тази държава. Защо? Съвсем резонен е въпроса, защо взимат тези лоши решения? Ами защото от тези лоши решения те получават някаква финансова изгода. Опитайте се да упростявате нещата, това е принципа на бръснача на Окам, нали? Защото най-просто обяснение обикновено и най-вярното. Тоест, тези хора, които взимат решения, са прозряли, че от политиката може да направиш много пари, бързи пари и безотговорни пари. И те го правят с удоволствие. Затова и напора да влезеш в политиката и да вземеш някаква позиция е такъв толкова голям. И не се очудвайте защо напор е обикновено от примитивни индивиди, некомпетентни индивиди, защото твърде често примитивизма, дивачеството, нали, кариеризма и там каквото искате изми, нали, без аутизма, е свързано, нали, те органически не се траят с почтеността и с морал. Затова хора компетентни, защото за да си компетентен, значи си и умен. А умните твърде често са и морални. Примитивните индивиди, спряли някъде в развитието се между питекантропа и парапитека, нали, или обратното, парапитека е първи, нали, за да съм точен в еволюцията, нали, са такива примитивни индивиди. Нали. Вие виждате шефове, които са нечленоразделни. Те не може да формулират понятия, те издават звуци. И въпреки това са на шеф, примерно, на цяла система. Вие се сеща един, защото му викате Урко. Защо Урко? От планета Маймуни. И те издаваха звуци. Ето, до там сме се докарали. Аз съм попитал моите юристи да седнат, нали, бавничко, спокойно, да ми направят една справка. Има ли в прецедент в историята една държава да се самозакри по своя инициатива? Ако няма такъв прецедент, ще се радвам ние да сме първата, за да в нещо да сме първи в крайна сметка. Да се самозакриеме. Казвам ви, не си правете майтап и не хранете излишни илюзии. Тази есен ще бъде много тежка, а за зимата избягвам да мисля. Защото именно тази безумна алчност е в основата на опита да се събори цялата финансова система, която беше последното, с което ние се хвалихме. Сме много стабилни, оказа се, че не е така. Нали? На този фон е една енергетика, която в крайна сметка имахме, нали? И която сами съсипахме. Нали? А едно здравеопазване, от което никой не е доволен. Ето виждате сега и земеделието, какво е дережето. Не остана време и говорим за син език и така нататък и така нататък. Даваме пример на система, но ако искате, ние може да ви извикаме друг сектор. Образование. Там да ви кажат какво е. Може да ви извикаме трети сектор. Казвам ви го най-откровено. От години аз не съм получавал оптимистична информация в тази държава. Твърди, че съм един от най-информираните хора в държавата, защото идват даскали, доктори, кой ли не идва, металурзи, миньори, всичко това нещо. Дори аз да не желая тази информация, тя просто ми се сипва на главата. Ето, тук е човек от бърза помощ. Веднага моя седни да ви каже кой е дирижето там. Откъдето поискате, аз мога да се информирам навсякъде какво става. Честно казано, избягвам, защото знам, че е негативно. И това ще ме натовари допълнително с негативизъм. Защо става така? Нали? Това е големия отговор. Вие сте млади хора. Част от вас един път, два пъти, три пъти, насам, натам, опита,
насякъде среща спирачки и такова, куфарите и айде. Терминал 1, там са тия EasyJet, тия ефтините, айде пътя на някъде и това е. И какво става тук? Хората се фащат на бас, може да намериш стругар под 50 години. Стругар в София. Един ми предложи такъв бас. Това е. Това е. Не ми предлага дали мога да намеря циганин. Циганин е на колко щеш. Други работи. Инженери не може да намерим. Доктори вече пълно с места. Други работи. Юристи имаме.
И
икономисти. Това е. Къде отива тази държава? 70 000 места, 58 000 потенциални студенти избутали гимназии. Че аз съм кандидатствал за 42 места, бяхме бе хора. 42 места. 42 човека за едно място като доктор. 42 души. В момента има 18 или колко хиляди незаети студентски места. Хоря да ги моля там, ела, запиши се. Значи развитието е прекрасно.
Приемах ли се събеседване?
Това е. Те, че за съжаление, колкото я съжалявам, защото станах тази държава, защото мислих, че тя може да бъде една друга държава. Не мога да ви кажа нищо оптимистично. Нищо оптимистично. И което е най-страшно е, че хората вече до такава степен са претръпнали, че те не виждат никаква надежда, че нещата могат да се оправят. Те нямат никакво желание за борба. Те страхуват да загубят и малкото, което имат към момента, което е унизително. Кой да ги оправи? Вие там нещо измислете, направете нещо. Защо още няма ексесии по улице за КТБ? Ми няма, защото хората цикат, бе, те там горе нещо ще измислят, нали? Да, опитваме се да измислим. Ами ако не измислим...
Ще сте виновни.
Аз ще сме виновни, да. Това е. Нещата са страховити. Всичко това нещо се формулира в една единствена дума. Това е такава духовна катастрофа, ние не сме имали в писаната ни история. Ние нямаме ценностна система, нямаме съпротивителни сили, нямаме нищо. Имаме меръкли за управление. За износ имаме. За износ. Ако тази стока се търсеше, няма да имаме никакъв дефицит. Никой не ги ще. Това е жалко. Това сега ще избирате между лоши, още по-лоши, безумно лоши и не знам вече там. Вие си мислете за кое ще пускате бюлетин. Това е. Страшни са нещата. Радио К2.
Вие слушахте пресконференция в централата на КТ Подкрепа, която се проведе на 2 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.